Konferencei për zhvore Shqipëris ka dy takime të regullta vjetore që imbajmë, para është në pranverë, në muajin maj, dhe e dyta në nëntorë. Por, takimi i djeshëm ka qenë takim i jashtë zakonshëm, pra që në kanë ditur me disa problemet të cilat po balafaqohim në Shqipëri, që urgentisht të majmë një takim dhe të shofim të gjejmë një zgjidhje pas diskutimeve që i kena pas. Shtrojt pyetja se cili është atëherë ky problem, për çka në kanë ngut ka që ngutëshëm. Është problemi i qashtjes të pronësisë pronave të kishës katolike në Shqipëri, që tashma po diskutohet, po flitet shumë, por që mjerisht për njenën apo tjetërën arsye të ndryshme, që po hasim qoftë në zyret shtetnore, byrokracin e të ndryshme, ende nuk ka marrë një zgjidhje të duhur. Dhe i përshbit kemi dhënë se cili situatën konkrete që kemi në diocezat përkatëse, si qëndrojmë, ku qëndrojmë shtirësit, ku kemi arritur me materialin apo kompletimin e dokumenteve të cilat kërkohen për kthimin dhe kompensimin e pronave dhe çka dhe si do të veprojmë në vazhdim. Pra kjo ka qenë e gjithë diskutimi kryesisht i konferencës i peshnore që e kena pasur gjatë ditës së djeshme në Tiranë.
Cilat janë gjasat për këtë problem, si ka mundësi të sillet administrata publike shqiptare?
Problemi me siguri i kësimit dhe kompenzimit të pronave është shumë semi i pështjeluar apo i konklavitur në rastin konkret, sepse kisha katolike ka pasur shumë prona, të cilat nuk ka arrit as të themi në përqindje të vogla, as në 10% që ti rikthen, qoftë ndërtesat, qoftë edhe pronën e tokës. Prandaj edhe më të konklavitur e bën situatën ndarja e tokës me ligjin 7501. Çka dhe si do të jetë në të ardhme, si do të gjejmë një rrugë zgjidhje, kam mbetur që një komision i caktuar ENKAS nga konferenca i peshnore, në rend parë të takohemi dhe të bisedojmë me qeverinë e Shqipërisë e pastaj ndoshta edhe më tutje një komision tjetër që do të ndjekë të gjithë procedurën lidhur me çështjen e kthimit apo të kompensimit të pronave.